Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyah.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Milanović, Europska unija zlostavlja zemlje Zapadnog Balkana. Sporazum Teherana i Džakarte, komercijalne transakcije u nacionalnim valutama. Okupirana Palestina, cionisti izgradili 460 ilegalnih stambenih jedinica. Vrijeme za velike infrastrukturne projekte konstatirano je u Briselu na sastanku ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Verheelyem. Završetak autoceste na koridoru 5C kao i aktivnije ulaganje u izgradnju željezničkih pravaca te povezivanje naše zemlje sa ostatkom Evrope je ono što građani očekuju od evropskih integracija i što smo im dužni isporučiti, naglasio Forte, prema saopćenju Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ministar Forte naglašava da su prioriteti ministarstva da Bosna i Hercegovina uhvati korak sa evropskim projektima, inicijativama u oblasti digitalizacije i širokopojasnog pristupa internetu. Zaključeno je da će saradnja biti intenzivirana s ciljem konsolidacije BiH statusa kandidata i konačnog početka pregovaračkog procesa za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. U Tuzli je danas počeo turistički forum koji ima za cilj unaprijediti kompletnu turističku ponudu ovog kantona. Dan ranije vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i nacrt strategije razvoja turizma za period 2022. do 2027. godine, što je svakako dodatni motiv da se u sektoru turizma postignu bolji rezultati. Ovaj događaj je pratio naš kolega Refik Dobić.
U organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u Tuzli je održan turistički forum koji ima za cilj ponuditi neka konkretna rješenja kuda ide strategija razvoja turizma Tuzlanskog kantona za dugoročni period.
Turistički forum 2023 ima za cilj okupljanje turističkih radnika, predstavnika javnog i privatnog sektora kako bi razmijenili iskustva, potrebe i inicijative za unapređenje poslovanja u turizmu. Usvajanje vladinog nacrta strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022-2027. godina samo je jedan od dobrih signala za sve turističke djelatnike, ali i generalno sektor turizma u ovom kantonu.
Današnji forum okuplja predstavnike različitih sektora, odnosno aktera koji imaju dodira i imaju vezu sa turizmom, od vladinog, nevladinog sektora kao i poduzetnika. Cilj ovog okupljanja je poticanje međusobne saradnje, razmjena pozitivnih praksi i ideja kako bismo turizam u Tuzlanskom kantonu doveli na jedan veći nivo.
Ovaj forum je zapravo jedna vrsta dijaloga o potencijalima, o resursima i naravno o putu prema kojem Tuzlanski kanton treba da ide kada je pitanje oblast turizma.
Po uzoru na velike ekonomije kojima je BDP uglavnom udio od turizma, mi smo organizovali jedan ovakav forum kako bi pratili pozitivne trendove kako u državi, tako i u svijetu. Moramo napomenuti da nam je Sarajevski bazen trenutno, što se turizma tiče, najpotentniji, međutim Tuzlanski kanton ima tenzije i kreće prema tome da polako parira i Sarajevskom kantonu.
Turističke zajednice Tuzle i Tuzlanskog kantona svakako imaju značajnu ulogu u razvoju turizma na ovim prostorima, pa su tako i danas iz ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona još jednom poručili da ovaj kanton ima čime da se pohvali kada je u pitanju turizam.
Turistička zajednica Tuzlanskog kantona kao nezaobilazan faktor u kreiranju ove ukupne turističke slike ima se čime pohvaliti, imamo što pokazati. Tuzla i Tuzlanski kanton polako počinju da predstavljaju jednu ozbiljnu turističku, slobodno mogu reći, destinaciju.
Grad Tuzla je svakako lider u razvoju turizma u Tuzlanskom kantonu. Nekada industrijski, a danas sve više i turistički grad je primjer kako je moguće postići dobre rezultate u sektoru turizma.
Turistička zajednica grada Tuzle je sa velikom radošću prihvatila poziv da se predstavimo danas na ovom turističkom forumu na poziv našeg resornog ministarstva, a i u saradnji sa našom kantonalnom turističkom zajednicom. Ono što ćemo danas predstaviti je upravo to koliki je značaj turizma i to se najbolje pokazuje na primjeru grada Tuzle, gdje je upravo ulaganje u samo jedan veliki turistički projekat, projekat turističke infrastrukture, zapravo doprinijelo tome da se u cijelosti promijeni cijeli imidž jednog grada, ali i privredna struktura grada Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo posvećeni su unapređenju turističkih potencijala, posebno u područjima infrastrukture, ugostiteljstva i individualnog smještaja, s ciljem pružanja kvalitetnog iskustva turistima i privrednog razvoja lokalnih zajednica.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je utorak u Kući Europe da je ta zemlja dugo čekala da postanemo članice Europske unije, ali ne tako dugo kao države Zapadnog Balkana, i to je opisao nekim oblikom zlostavljanja i neodgovornosti prema tim zemljama. Hrvatski predsjednik je dodao da Europska unija pati, što je teško izlječivo, od kroničnog manjka demokratije i odgovornosti, i ponovno je prozvao šefa europske diplomatije Josepha Borrella. Borrell je opterećen takvim aferama da u mojoj vladi ne bi mogao biti ministar, a u Plenkovićevoj ne znam. Kao ni predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, dodao je Milanović. Borrell je odbio zahtjev Hrvatske da sudjeluje u misiji Alteo Bosni i Hercegovini, vojnoj misiji Europske unije, a Milanović je ponovio da je njegov dopis pun laži. Milanović istaknuo da prva decenija članstva Hrvatske u Europskoj uniji ne smatra ni uspjehom ni neuspjehom i da će se osobno boriti protiv toga da Unija postane federacija. Europska unija je zamišljena od mnogih kao federacija što nikada po meni ne smije postati. Ja ću se protiv toga osobno boriti, rekao je Milanović u uvodnom obraćanju na konferenciji 10 godina Republike Hrvatske u Europskoj uniji, prenosi HINA. Blok kratkih informacija. Aktualni ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru Abdullah Skaka i zvanično je uhapšen zbog sumnje u zloupotrebe položaja u vrijeme dok je bio gradonačelnik Sarajeva, potvrđeno je za Kliks Ba. Tokom dana službenici MUP-a kantona Sarajevo po nadzoru tužilaštva kantona Sarajevo izvršili su brojne pretrese na više lokacije općinama Stari Grad, Centar i Bogošća. Skaka je nakon toga priveden u prostorije MUP-a kantona Sarajevo gdje je dao izjavu nakon čega je uhapšen. On će u propisnom roku biti prebačen u prostorije kantonalnog tužilaštva. Na osnovu zaprimljenih prijava i proteklih nekoliko godina u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu je formirano nekoliko predmeta protiv Skake. Ženja Pokret, Majke, Enklave Srebrenica i Žefa i druženja Žena Podrinje uputili su otvoreno pismo premijeru entiteta RS Radovanu Viškoviću. Poštovani gospodine Viškoviću, kao što vam je poznato da mi, Majke Srebrenice, Bratunca i drugih opština u Podrinja i nakon 28 godina još uvijek tragamo za našom djecom koja su pobijena u genocidu jula 1995. godine. A vi ste u tom periodu bili dio komande Vojske Republike Srpske, odnosno dijela komande koja je rukovodila transportom zarobljenih dječaka i muškaraca. Obraćamo vam se sa molbom da nam dostavite informacije o grobnicama za koje još uvijek ne znamo kako bi pri kraju naših života ukopali našu djecu. A portparol ruskog Kremlja saopćio je da slanje novog zapadnog naoružanja, uključujući borbene avione u Ukrajinu, pod izgovorom rata u ovoj zemlji ne može suštinski promijeniti tok ruskih takozvanih specijalnih vojnih operacija u Ukrajini. Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjedništva, naglasio utorak. Jasno je da se slanje raznih borbenih sistema i naprednijeg naoružanja u Ukrajinu ubrzano povećava. Očigledno, donesene su odluke o slanju borbenih aviona. Rat u Ukrajini sa svim njegovim širokim političkim, vojnim, ekonomskim, društvenim, pa čak i kulturnim posljedicama sada je u svom 15. mjesecu, a zapadne zemlje još uvijek šalju oružje Ukrajini. U nastavku politike ilegalnih naselja i judaizacije cionistički režim gradi 440 cionističkih jedinica u okupiranom gradu Kuci na zapadnoj obali. Prema izvještaju IRNE, od utorka, pozivajući se na cionističke izvore, Odbor za planiranje i izgradnju cionističkih režima objavio je prvobitno odobrenje za izgradnju 440 novih jedinica u palestinskom području koji se nalazi na zapadnoj obali i istočnom Jerusalemu. Cionistički izvori objavili su da je cilj ovog plana stvaranje cionističke oblasti u srcu ovih palestinskih područja. To je unatoč činjenici da su prema rezoluciji 2334 Vijeća sigurnosti UN-a aktivnosti naseljavanja cionističkog režima nezakonite i ilegalne. Šefica misije Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini, Alain Jancu, danas je na preskonferenciji u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine pojasnila da predstavnici MMF-a do sada nisu primili formalni zahtjev od predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini za eventualni aranžman sa MMF-om.
Talking about the outlook, we see growth.
Što se tiče ekonomskih izgleda, vidimo dakle da je došlo do opadanja stope rasta. Također inflacija opada, međutim još uvijek je na neugodno visokom nivou. Mi trenutno prognoziramo stopu rasta ove godine od 2%. Za inflaciju se očekuje da će biti na prosječnom nivou oko 6%. Moram reći da ima još jako puno neizvjesnosti i rizici su zaista i dalje veoma visoki. Što se tiče tih rizika, posebno bih pomenula tri. Prvo, naglo usporavanje ekonomskih aktivnosti u Europi. Drugo, podizanje političkih tenzija ovdje u Bosni i Hercegovini. I treće, realizacija financijskih rizika. Sada bih rekla nešto o preporukama u smislu politika. Mislim da je ključna stvar da se suzbije inflacija i obzirom na instrumente koji su na raspolaganju, fiskalni instrument je glavno sredstvo borbe protiv inflacije. U tom smislu pozivamo dakle na fiskalnu politiku koja će biti manje ekspanzivna, a to se može osigurati smanjenjem tekuće potrošnje.
Predsjednik Islamske Republike Iran Ebrahim Raisi je izjavio da su Tehran i Džakarta odlučili da obavljaju svoju komercijalnu razmjenu sa nacionalnim valutama. Sejd Ebrahim Raisi, predsjednik Islamske Republike Iran, otputovao je u ponedjeljak navečer iz Teherana u Džakartu, glavni grad Indonezije, na službeni poziv svog indonežanskog kolege Jodo Widodoa. S tim u vezi, Ebrahim Raisi, predsjednik Islamske Republike Iran, u utorak je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom ove zemlje u nastavku svojih planova službenog putovanja u Indoneziju, osvrnuši se na plan povećanja obima trgovine između dvije zemlje na 20 milijardi dolara, izjavio. Teheran i Džakarta odlučili su da vrše bankovne transakcije u nacionalnim valutama, Raisi je u nastavku izjavio. Unatoč opresivnim pritiscima i sankcijama, Islamska Republika Iran je poduzela vrijedne korake ka rastu nauke i tehnologije i ekonomskom razvoju uz napore svojih mladih stručnjaka i eksperata. On je dodao, sankcije i prijetnje ni na koji način nisu mogle zaustaviti Iran. Iran i Indonezija imaju zajedničke stavove o regionalnim i međunarodnim pitanjima, izjavio je Raisi te dodao. Dvije zemlje su posvećene podršci prava palestinskog naroda do oslobođenja Kusi šerifa, a stavovi dviju zemalja su isti u pogledu neophodnosti formiranja inkluzivne vlade u Afganistanu, koja bi uključivala sve etničke skupine i religije i preduzimala korake ka ostvarivanju prava svih ljudi ove zemlje. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Naser Kenani izjavio da njemačka ministarka vanjskih poslova nema pravo komentirati ljudska prava iranskog naroda. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock nastavila je sa intervencionističkim pristupom po pitanju internih poslova Irana i šutnjom protiv autoritarne politike režima poput izraelskog, koji je decenijama uzrokovao raseljavanje i smrt značajnog broja palestinskih građana. Odlučila je i da šuti pred katastrofalnim posljedicama američkih ratova u regionu po stanje ljudskih prava, te grupi novinara u Briselu, opetujući tvrdnje o stanju ljudskih prava u Iranu, poručila da neće prihvatiti ovakvu situaciju. S tim u vezi, portparol Iranskog ministarstva vanjskih poslova je napisao danas na svom Twitter nalogu reagirajući na izjave njemačke ministrice vanjskih poslova. Malo je vjerovatno da šefica njemačke diplomatije nije svjesna mentaliteta iranskog naroda prema gasovima i hemikalijama i njihovim odnosu sa njemačkom vladom. Kako ona, čija je vlada odgovorna za opremanje sadovog režima, hemijskim oružjem i ubistva i trovanje hiljada iranskih građana, može sebi dati za pravo da govori o ljudskim pravima iranskog naroda. Sadamov kriminalni režim je u velikoj mjeri koristio hemijsko oružje u nametnutom ratu protiv Irana. Hemijsko oružje koje su Sadamovom režimu dale zemlje kao što je Njemačka prouzrokovalo je da 13.000 Iranaca bude ubijeno ovim smrtonosnim oružjem. Guverner ruske oblasti Belgorod saopćuje da je ukrajinska diverzantska grupa ušla na rusku teritoriju oblasti Grajvron na ukrajinskoj granici, a ruske snage ih potiskuju nazad. Kako prenosi agencija Reuters, guverner Belgoroda Vječeslav Glatkov je u Telegramu rekao da je najmanje 6 osoba povrijeđeno u sukobima i da su oštećene 3 kuće i poslovna zgrada. Čini se da je ovaj sukob jedan od najvećih napada na rusko tlo od početka rata u Ukrajini protekle godine. Grupa koja sebe naziva Legija slobode Rusije objavila je na Twitteru da je u potpunosti oslobodila pogranični grad Kuzinka. Ruska legija slobode je ruska paravojna grupa sa sjedištem u Ukrajini, koju vodi ruski disident Ilija Ponomarov. Kao odgovor na ove sukobe, jedan od viših pomoćnika Vladimira Zelenskog, predsjednika Ukrajine, negirao je povezanost Kijeva sa ovim napadom i pripisao ga grupi oružanog pokreta otpora u nastajanju u Ruskoj federaciji. Napad na Belgorod uslijedio je 2 dana nakon što je Rusija objavila da je zauzela posljednjih nekoliko blokova Bahmuta u istočnoj Ukrajini. Šef Wagner grupe objavio je da će snage ove grupe početi povlačenje iz grada Bahmuta na istoku Ukrajine 25. maja, a taj proces će trajati do 1. juna. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje serijala Put prema svjetlosti, u kome ćemo i ovaj put protefsirati nekoliko kuranskih ajeta. Na samom početku poslušajmo 7. ajet sure An-Nisa.
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
وَمَا اللَّهُ مِلْتَوِكَ سَامِلُوسْنُغ. Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo. Određeni dio. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim prilozima tefsirali smo prve ajete sure An-Nisa koji govore o porodičnim odnosima. Ajeti se osvećuju na siročad. Povod za objavu 7. ajeta sure An-Nisa je događaj koji se desio za vrijeme života Božijeg poslanika. Naime, poslanikov prijatelj je preselio na Ahiret i za sebe ostavio određenu količinu imetka. Njegovi punoljetni sestrići podijelili su to nasljedstvo između sebe, ne ostavši ni dio za njegovu suprugu i maloljetnu djecu. Oni su još uvijek slijedili džahilijetsko ubjeđenje da pravo na nasljedstvo imaju samo punoljetni muškarci koji su spremni za borbu, dok žene i djeca nemaju nikakvo pravo na nasljedstvo. Nakon toga objavljen je ajet koji brani prava žena i ističe da pravo na nasljedstvo imaju i muškarci i žene. Bez obzira koliko je nasljedstvo, svako ima pravo na njegov određeni dio. Islam nije samo skup vjerskih propisa poput namaza, posta, zekata. Islam je vjera koja se osvrće na sve sfere društvenog života čovjeka i naglašava da je jedan od preduslova vjerovanja poštivanje prava žena. Što se tiče podjele nasljedstva, ono mora biti podijeljeno na osnovu Božjih propisa, a ne na osnovu običaja, tradicije ili nekih drugih normi ili čak po zahtjevu osobe koja nasljedstvo ostavlja. Pri podjeli nasljedstva važno je poštivati određene pravednosti i poštivati sva prava oni imaju pravo na nasljedstvo.
Slijedi 8. ajet sure An-Nisa.
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A kad diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, i njima nešto darujte i lijepu riječ im recite, istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon 7. ajeta i propisa datim u njenim ajetima koji slijedi, nakon njega preporučuje se jačanje porodičnih odnosa i srodstava poštujući neke moralne propise. Prvi je da se tokom podjele nasljedstva nešto pokloni i rođacima i siromašnima koji su tu prisutni, iako oni nemaju pravo na nasljedstvo. Njih treba darovati s ciljem da se u njihovim srcima ne bi pojavila zavist koja bi uništila porodične odnose. Drugi propis odnosi se na upućivanje lijepe riječi svim prisutnim da se ne osjećaju suvišnim u prisustvu svojih rođaka. Dakle, darovanje neke sitnice članovima familije učvrstit će međurodbinske odnose. Poslušajmo sada 9. ajet sure An-Nisa.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I neka se pribojavaju kao kad bi sami za sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govori istinu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kur'an, da bi ljudima približio i oslikao način postupanja prema siročadi, daje sliku napušteni djece za koju strahuju njihovi roditelji, jer će se nakon njihove smrti ta djeca naći u rukama osoba koje su bez milosti. Ajeti daju tu sliku ljudima da bi u ljudima pobudili osjećaj koji bi imali da su u pitanju njihova djeca koja su ostala sirota, a novi skrbnici troše njihove metke ne poštujući njihova prava. Ako strahujemo za sudbinu svoje djece nakon našeg preseljenja, moramo u obzir uzeti osjećaje djece o kojima nema ko brinuti, te im ne smijemo zulum činiti. Stoga se prema siročadi moramo lijepo ponašati i ljubavlju pridobiti njihova srca i nastojati ispuniti sve njihove želje. Prema njima se trebamo ponašati kao prema vlastitoj djeci. Naši postupci neće se odražavati samo na naše živote, već i na zajednicu uopće, a svoj trag, lijep ili ružan, ostavit će i na našu djecu. Siročadima o koje se neko brine nije dovoljno obezbijediti samo hranu i odjeću, njima je važnije pružiti ljubav i prijateljstvo. Na redu je 10. ajet sure An-Nisa.
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Navedeni ajeti ukazuje na posljedice koje čekaju onog koji jede imetak siročeta, poručujući mu da će ga taj postupak odvesti u džehennemsku vatru. Zaista, sva naša djela bit će iznesena pred nas na sudnjem danu i tada ćemo vidjeti šta nas očekuje, nagrada ili kazna. Jedenje imetka siročadi sagorjet će srca i duša onoga koga jede, odnosno to isto kao da jede džehennemsku vatru. Prethodni ajet se osvrnuo na društvene posljedice bespravnog trošenja imetka siročeta, dok se ovaj ajet osvrće na osjećaj vjernika koji kada bi posegli za imetkom siročeta, sjetili bi se navedenog ajeta te se ogrnuli strpljenjem i udaljili od njegovog imetka. Hrana kupljena imetkom siročeta na izgled ne čini slatkom i ukusnom, ali i ona u stvari sredstvo koje briše dobra djela. Kaznu džehennemsku za nas nije pripremio naš milostivi gospodar, mi smo sami krivi ako je zaslužimo činjenjem loših djela.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon 12 godina sirijski predsjednik Bašar Asad prisustvovao je sastanku čelnika arapskih zemalja u Džedi. Šta to znači za region, ali i na globalnom nivou? Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o povratku Sirije u Arapsku ligu. Naime, to je događaj koji je snažno odjeknuo u svjetskoj javnosti i koji će donijeti promjene ne samo na regionalnom nivou, nego svakako i na globalnom. O samo tome razgovarat ćemo danas ovdje u studiju s našim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
U petak 29. maja održan je 32. sastanak šefova arapskih zemalja čiji je domaćin bila Kraljevina Saudijska Arabija u Džedi, dok je sirijski predsjednik Bašar el-Asad prisustvovao sastanku nakon 12 godina pauze. Na ovom sastanku objavljivanjem završnog saopćenja istaknuli su i razjasnili važnost sinergijskih napora za pravedno rješavanje palestinskog pitanja, strane intervencije u interna pitanja arapskih zemalja moraju biti zaustavljene. U ovoj izjavi, naglašavajući protivljenje podržavanju formiranja oružanih grupa izvan okvira državnih vlada, istaknuto je da treba podržati regionalne i napore Organizacije Ujedinjenih nacija za pronalaženje političkog rješenja za jemensku krizu. Osim toga, arapske zemlje trebalo bi da pojačaju napore da pomognu Siriji u prevazilaženju krize u toj zemlji. Arapske zemlje prisutne na ovom sastanku, navodeći da je palestinsko pitanje veliko i prioritetno arapsko pitanje, naglasile su da treba obezbijediti odgovarajuće uslove za povratak sirijskih izbjeglica i održati teritorijalni integritet ove ratom razorene zemlje. Tražimo i izbor predsjednika Libana i formiranje kabineta što je prije moguće, navedeno je u saopćenju. Na ovom sastanku sirijski predsjednik Bašar el-Asad kao istaknuta ličnost opisujući svoju zemlju kao srce Arabije je izjavio: "Zahvaljujem se šefovima delegacija koji su izrazili svoju duboku naklonost prema Siriji." Asad je također naglasio: "Suočeni smo sa historijskom prilikom da reorganiziramo mehanizme arapskog svijeta uz najmanju količinu strane intervencije. Pomirenje koje se dogodilo je historijska prilika da se ponovno brinemo o svojim stvarima bez stranog uplitanja i miješanja. Svijet treba da prepusti unutrašnja pitanja našim ljudima. Odbijamo bilo kakvo vanjsko uplitanje." Sa druge strane, Mohammed bin Salman, prestolonasljednik Kraljevine Saudijske Arabije, izražavajući zadovoljstvo prisustvom Bašara el-Asada, sirijskog predsjednika, na ovom sastanku i povratkom Sirije u Arapsku ligu je istakao: "Nećemo dozvoliti da naš region postane polje sukoba. Već godinama imamo sukobe i ljudi su povrijeđeni. Posvjetit ćemo naše napore da pomognemo jemenskim strankama da pronađu rješenje za krizu u svojoj zemlji." Obnavljanje odnosa arapskih zemalja sa Sirijom i povratak Damaska u Arapsku ligu jasan je poraz protivnika sirijskog režima, zasebno Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika. Američki magazin Newsweek piše da su američki diplomate u razgovoru za ovaj magazin priznale da povratak Damaska u Arapsku ligu ima važnu poruku za Sjedinjene Američke Države. Okončanje vojnog prisustva i ukidanje sankcija protiv ove zemlje.
Zahvaljujemo kolegi Muameru na ovom uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Hushang Sheikh, politički analitičar. kojem izražavamo dobrodošlicu. Doktore Šejh, assalamu alaikum, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Salamim ja vas i sve vaše gledatelje, vama sam na usluzi.
Za početak nam recite u čemu je zapravo važnost prisustva sirijskog predsjednika Bašara Asada na ovom sastanku, 32. sastanku čelnika Arapske lige u Džedi.
Kada govorimo o Arapskoj ligi, treba kazati da se radi o 22 članice, 45. godine je formirana. Zemlja Sirija je jedna od važnih zemalja bila od samog osnivanja, pored Saudijske Arabije, Egipta, Jordana i Iraka, kada se osnivala ova liga. Upravo zbog toga prisustvo Sirije u ovoj ligi treba kazati da je prije svega to jedan od simbola ove lige. Međutim, kada govorimo sada o povratku Sirije unutar Arapske lige na ovom samitu nakon 12 godina, nakon što je suspendirana Sirija bila u ovoj ligi, to je uzrokovalo da se ponovno promijene pogledi na Siriju i da se to uozbilji. Jedno od pitanja u tom smislu jeste pokušaj su bili upravo tih zemalja da se svrgne sirijska vlada na čelu sa Asadom. Naravno, te osobe koje su u Džedi dočekale i pozdravile Bašara Asada, upravo njihova braća su sve ove godine zagovarali da se svrgne sirijska vlada na čelu sa Bašar Asadom. Oni su dakle željeli da ga svrgnu u svakom slučaju. Ovdje treba dodati da se radi o sigurnosnim, političkim i drugim pitanjima. Naravno, tu je bila i borba protiv terorizma na sirijskoj teritoriji. Naravno, bila je u opasnosti sirijska teritorija, sirijski teritorijalni integritet i suverenitet. Naravno, i sjever Sirije bio pod velikim sigurnosnim izazovima. Tu je bila i dakle uloga Turske. Upravo ove arapske zemlje koje su uzrokovali da se ova sigurnosna kriza u Siriji da se rasplansa. I upravo zbog toga, kada jedna zemlja koja je bila jedan od osnivača ove Arapske lige i koja je bila 12 godina suspendirana između u Arapskoj ligi i sve ove zemlje koje su željele da svrgnu sirijsku vladu na čelu sa Asadom, među kojima su svakako i Kraljevina Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, oni su ga pozvali da učestvuje na ovom samitu Arapske lige. I naravno, važnost je u tome da se radi o volji sačuvanja gospodina Asada na čelu Sirije. Dakle, jedan dio se odnosio na Arapsku ligi, jedan dio se odnosio na Zapad, odnosno Ameriku i Evropske unije i sve one koji su željeli svim snagama da svrgnu sirijskog predsjednika. I upravo zbog toga, dakle, taj događaj je jedan veoma važan događaj na međunarodnom planu i vanjskoj politiku. I upravo zbog toga to je uzrokovalo da mi danas govorimo o ovom prisustvu.
Koja se prema tome poruka šalje Americi i njenim saveznicima povratkom Sirije u Arapsku ligu i kakve su zapravo bile reakcije Amerike?
Bale.
Kada govorimo o porukama koje mogu biti nakon ovog samita, dakle, na samit Arapsku ligu, sve ovo što ste vi sada ukazali, sve se svodilo na tomu da se svrgne Bašar Asad, ali to se nije desilo. Dakle, naravno da se američke države nisu bile zadovoljne prisustvom gospodina Asada na ovom samitu Arapske lige. To će rezultirati da se ponovno revidira njihov stav prema ovim dešavanjima od strane zapadnjaka, prije svega Amerikancima. Oni su kroz medije bili napravili situaciju takvu da sve što požele to mogu da urade na terenu i u praksi i da mogu upravljati bilo kojim krizama. Oni su tako bili napravili situaciju da sve što požele da mijenjaju vlade i tome slično. Međutim, upravo ovaj slučaj je pokazao i zapadnjacima, prije svega Americi, da takva situacija sada nije na terenu, da se ponovno formira jedan novi svjetski poredak. Sjedinjene Američke Države više nisu te koje mogu bespogovorno donositi odluke. Naravno, tu treba ukazati i na Pariz, na London, na Washington, na druge zapadne zemlje i centre. Oni trebaju obratiti pažnju na druge transregionalne zemlje, prije svega na zemlje u regionu Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka i neke druge zemlje. Dakle, to je sve bilo uticaj. Dakle, jedna od tih zemalja je svakako bila i Ruska Federacija iz transregionalna. A kada govorimo o regionu, Islamska Republika Iran je u to vrijeme stala u zaštitu gospodina Bašara Asada. Ona je govorila da se ne može pitanje sirijske vlasti riješiti izvana. Oni su naravno pripremili bili i naoružali terorističke organizacije koje su trebale svrgnuti, boriti se protiv sirijske vlade i sirijske vojske. To je Amerika je to sve podržavala. Amerika je veoma udaljena, preko 10.000 km od ove regije Zapadne Azije. Naravno, za njih nikada ne bi bio problem prisustvo Daiša, koji je toliko daleko od Amerike. Da li se on, i naravno, to je sve trebalo da bude izvršeno u korist Amerike. Međutim, vidimo da ono što je treba ukazati jeste nakon svega ovoga, najveću štetu je pretrpio regionalni narod, odnosno regionalni narodi zbog takve zapadne politike. Dakle, jedna od glavnih poruka je da oni ne mogu postići sve oni što su planirali, što su željeli da se desi, nije se desilo. Dakle, prošlo je ono vrijeme kada oni mogu kako žele da mijenjaju vlade i svoj ekspanzionizam. Dakle, reakcija je bila takva da se oni protive ovakvim jednim dešavanjima u regionu. Oni su, sada je glavna poruka o tome da neke zemlje ne trebaju ulagati tolike nade u Ameriku. Posebno one zemlje koje se nalaze u području Perzijskog zaljeva i one zemlje koje su unutar Arapske lige. Gotovo sve one su se borile za svrgavanje Asada. Oni su smatrali Asada veoma lošom osu. Međutim, sada su spremni da revidiraju svoje mišljenje i naravno ovaj sada događaj koji se desio u Džedi to veoma dobro i bjelodano pokazuje. Dakle, to je pokazano i svim regionalnim svjetskim narodima.
Koje je tačke sadržavala završna izjava sa 32. sastanka arapskih lidera? Činjenica je da je poseban naglasak bio na palestinskom pitanju.
Kada govorimo o posljednjim komunikeu Arapske lige, jeste pitanje Palestine. Gospodin Bin Salman, kao prestolonasljednik kraljevine Saudijske Arabije, koji je jedan od najvažnijih ljudi u Saudijskoj Arabiji i naravno ima veoma jedna od važnijih figura u Arapskoj ligi, je kazao da je prioritetno pitanje muslimanskog svijeta palestinsko pitanje. Dakle, jedna od važnih tačaka ovog komunikea je upravo palestinsko pitanje. Međutim, treba kazati da je minimum, da je dakle minimum na nivou medija upravo to što smo sada čuli, dakle, od tog komunikea. Međutim, kada govorimo o regionalnom pitanju, pitanje Palestine je na neki način sada uozbiljeno. Pored toga, tu je govoreno, bilo govora o nekim krizama koje potresaju muslimanski svijet, naravno o nekim tenzijama koje su bile u regionu Perzijskog zaljeva. Dakle, unazad nekoliko godina, u najmanju ruku, u posljednjim komunikeu Arapske lige to nije bilo. Međutim, vidjeli smo da u nekom nacrtu da je bilo govora o tome, međutim, u posljednjem i završnom komunikeu to se nije navodilo. Dakle, neke stvari su se promijenile i naravno bilo je govora i o kulturološkim, civilizacijskim, drugim sigurnosnim i političkim pitanjima. I po mom mišljenju to je veoma bilo važno. Dakle, ako bi se ove tačke u posljednjem komunikeu koji su bili dakle samo sada deklarativno, ako bi se to uspjelo operacionalizirati, dakle ako bi se to moglo izvesti na terenu, prije svega recimo u Jemenu. Naravno, Ensarullah nije bio zadovoljan dijelom, jednim dijelom ove komunike. Međutim, ako bi se zaustavio ovaj rat u Jemenu, ako bi se mogao političkim sredstvima riješiti ovaj rat i da i one zemlje koje su članice Arapske lige i koje su bile prisutne koje su bile u koaliciji protiv Jemena. Dakle, ako bi oni revidirali svoje stavove protiv Jemena, naravno, ako bi bile za to da se riješi političkim pitanjem, i naravno, to bi se trebalo svakako pozdraviti, i naravno, ako bi se to vidjelo u praksi.
Zanimljivo je i sigurno je bilo pomalo i čudno da je sastanku arapskih čelnika prisustvovao i ukrajinski predsjednik Zelenski. Koji su razlozi njegovog prisustva na sastanku u Džedi?
Zelenski,
tokom svog ovog vremena gospodin Zelenski je nastojao da se pojavljuje u svim konferencijama kako u regionu tako i u svijetu. Dakle, ako biste ako je on pretpostavio da će dobiti dovoljnu podršku od zapadnog svijeta, naravno da ne bi dolazio u Džedu i u Arapsku ligu. Upravo zbog toga, ja mislim da je osjetio da nema dovoljnu podršku u zapadnom svijetu, upravo zbog toga je bio je primoran da dođe u Arapskoj ligi. Naravno, mi smo svjedočili i nekim protestima protiv rasplamsavanja rata u Ukrajini u nekim evropskim centrima. Oni su željeli da se zaustavi provokacija rata u Ukrajini. Dakle, taj bi se rat do sada zaustavio. Međutim, dakle, gospodin Zelenski je u jednim ovakvim okolnostima došao na summit Arapske lige i naravno on je prije svega govorio o medijatorstvu ovih zemalja u konfliktu između Ukrajine i Ruske Federacije. Dakle, mislim da to na neki način daje važnost samoj Arapskoj ligi. Također, tu se pojavi još jedna tačka, to je kreiranje pitanje. Arapsko liga je također razumjela da neki od arapskih lidera su bili bespogovorno polagali nade u Sjemeričke države. Međutim, vidjeli smo da se to ne treba baš tako posmatrati. Međutim, vidimo sada na koji način se Zelenski našao u situaciji u kojoj ne može da se u potpunosti osloni ni na Ameriku ni na zapadne zemlje. Upravo je došao na ovu konferenciju kako bi došao do novih saveznika i novih patrona za krizu koja se dešava u njegovoj zemlji. Naravno, vidimo da neke zapadne zemlje ne žele uopće da se desi mir u Ukrajini. Vidjeli ste da su oni odbacili nacrt mirovnog sporazuma od strane Kine.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.